мороз на вокнах піша казку, а людзя пранаюць маскі і ідуць на двор калядаваць, усіх са святам віншаваць, дарункі ім даюць за тое, сыры, каўбасы і напоі.